A testimony of the gospel is a person.
Мөнхийн ач холбогдолтой үнэн зүйлсийг бидний зүрх сэтгэлд нотлон мэдрүүлсэнийг сайн мэдээний гэрчлэл гэнэ. Бурхан тэргүүтний мөн чанар хийгээд гурван гишүүнтэй харилцах бидний харилцаа цагаатгалын үр нөлөө болон сэргээлтийн бодит үр дүн зэрэг нь тэгээр үнэнд багтдаг. Сайн мэдээний гэрчлэл нь хэн нэгний аяллийн тайлан, өвчтний түүх, эсвэл гэр бүлийнхээ гишүүдтэй хайраа илэрхийлэх явдал биш юм. Энэ номлолч биш. Бид бусдад номлож эхлэхэд бидний гэрчлэл төгсгөл болсон байдаг. Хэмээн гэрн хийлэгч кем бол заасан байдаг. Бусдын гэрчлэлийг сонсоход, мөн өөрсдөө гэрчлэлээ хуваалцахад бидэнд хэд хэдэн асуултууд гарч ирдэг. Гэрчлэлийн цуглаан дээр сүмэн гишүүн эцэг болон хүү бошиглогч Йосеф Смитэд үцэгцэн гэдгийг би мэднэ гэж хэлэхийг сонссон сонирхогч тэр мэднэ хэмээн хэлж байгаа нь юу гэсэн утгатай юм бол хэмээн гайхдаг. Номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж буй залуу хөвгүн номлогчоор үйлчлэх хангалттай хүчирхэг гэрчлэлтэй эсэхтэй эргэлздэг. Залуучууд эцэг эх багшийнхаа гэрчлэлийг сонсдог. Тэдгээр гэрчлэлүүд нь тухайн сонсож байгаа хүндээ хэрхэн тусалдаг вэ? Сайн мэдээний үннийг мэднэ гэж гэрчлэлтэд бид юг хэлэхийг зорддог вэ? Тухайн мэдлэгээ гадаа хүйтэн байна гэдгийг би мэдж байна. Эсвэл би их нэртэй хайртай гэдгээ мэднэ гэж хэлж буйтай харьцуулж үзтээ. Энэ гурван мэдлэг нь гуруулаа тис өөр арга замаар олж авсан мэдлэг юм. Гадаах цаг гарын хэмн шинжлэх ухааны нотлогоогоор батлагддаг. Бидний эхнэр нөхрөө хайрлах хайр нь хувийн шинж чанартай. Шинжлэх ухаанаар батлах боломжгүй ч гэрчлэл нь бас л чухал мэдлэг. Бүх чухал мэдлэгүүд нь шинжлэх ухааны нотлогоонд суурилсан байдаг гэдэг ойлголт нь худал юм. Сайн мэдээний үнний талаар зарим нэг нотлогоо байдаг ч гэсэн шинжлэх ухааны арга замаар сүнслэг мэдлэгийг бий болгож чадахгүй. Түүнийг Христ хэмээн гэрчлэлсэн Симон Петрийн гэрчлэлийн хариуд Иесус Бариона Симона чи ирэлтэй. Учир нь үнэг чамд мах цусан биш, харин тэнгэр дэх миний эцэг гэрчлэлсэн юм хэмээн заажээ. Төлөөлөгч Паул үнэг тайлбарлан Коринтын гигентнүүдэд илгээсэн загталтаа бурхны зүйлсийг хүн мэддэггүй бөгөөд бурхны сүнсээр л мэдж авч чадна гэжээ. Ялгаатай тал нь гэвэл хүмүүний юмсыг бид хүмүүний замаар мэддэг, харин төрөл хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд Эдгэр нь мунхаг явдал бөгөөд Эдгэрийг ойлгож чадахгүй, ягаад гэвэл Эдгэр нь сүнслэгээр үцэгддэг. Бурхан сүнслэг зүйлсийн үнэнийг харин сүнсний хүч чадлаар хилчлэг өгөх болно хэмээн Морийн ном бидэнд заасан байдаг. Бидний зүрх сэтгэл хийгээд ухаан санаанд харин сүнсээр дамжуулан хэлсэн түүний үгсээр бид мэдлэгийг хүлэн авах болно хэмээн орчин цагийн илэрхийлэлтүүдэд бурхан амласан билээ. Тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүдтэй зориулсан төлөвлөгөөний гайхалтай зүйлсийн нэг нь түүний хүүхэд бүр нь төлөвлөгөөний үннийг өөртөө мэдэх боломж юм. Тэрхүү илчлэгдсэн мэдлэг нь ном зохиол, шинжлэх ухааны баримт нотолгоо, эсвэл оюун санааны эргэцүүлэлээс ирдэг юм. Төлөөлөгч Паулын хэлсэнчлэн, Петрийн хэлсэнчлэн бид тэрхүү мэдлэгийг Тэнгэрлэг эцэгээс ариун сүнсний гэрчлэлээр дамжуулан шууд үлэн авч чадна. Сүнслэг үннүүдийг сүнслэг утгаар нь ойлгож мэдсэн цагт бид өөр мэдлэгийг ялгаатай арга барилаар олж авсан эрдэнтэн мэргэж шиг тухайн мэдлэгтээ бат итгэлтэй байж чаддаг. Үүний талаар нэг нь гайхалтай үлгэр жишээг бошиглогч Йосеф Смит бидэнд өгсөн. Үзэгдлийнхээ талаар хүмүүст хэлээд хавчагдан гадуурхагдж байхдаа хаан Агриппагийн өмнө өөрийгөө хамгаалан зогсож доглон тохуургагдж байсан төлөөлөгч Паултай тэрээр өөрийгөө зөөрлөсөн юм. Гэвч энэ бүхэн түүний үзэгдлийн үнэн бодтойг үгүйсгэж чадаагүй юм. Тэрээр үзэгдэл харсан, үүнийгээ тэр мэдэж байсан бөгөөд Тэнгэрийн доорх бүх мөрдөг хавчлаг үнийг өөрчилж чадахгүй. Би ч мөн түнтэй адил байв гэж Йосеф хэлээд, үнэн дээ би гэрэл харсан бөгөөд тэр гэрлийн донд хоёр хүнийг харсан. бас тэд үнэн бодтойгоор надтай ярилцсан билээ. Би үцэгдэл харсан. Би үнийг мэдэх бөгөөд бурхан ч үнийг мэднэ. Би үнийг үгүйсгэж чадахгүй. Үнийг хийж зүрхлэх нь үгүй. Хэмээн үргэлжлүүлээ. Энэ бол Йозус Смитийн гэрчлэл байсан юм. Харин бидний хувьд түүний хэлсэн зүйлс үнэн гэдгийг бид хэрхэн мэдэж авч хэрхэн гэрчлэх вэ? Бидний гэрчлэл хэмээн нэрлдэг зүйлийг хүн хэрхэн олж авах вэ? Ямарваа нэгэн мэдлэгийг олж авах шаардлагатай эхний алхам бол үнэхээр мэдэх гэсэн чин сүсэл. Сүнслэг мэдлэгийн тухайд бол дараагийн алхам нь чин сэтгэлээсээ залбирч бурхнаас гуйх юм. Орчин цагийн илчилтээс бид хэрэв чи асуухаваас чи баяр хөөрийг авчирдаг тэрхүү нууцууд хийгээд амар амгалангийн зөвлөдүүдийг мэдэж болохын тулд илчлэлд дээр мэдлэг хүлээн авах болно гэснийг уншдаг.
Here's what Alma wrote about.
Юу хийсэн тухайга хэлэхдээ болгоох дун. Би өөрө эдгэр зүйлийг мэдэж болохын тулд олон хоног мацаг байрч залбирсан. Мөн эдгээ би өөрө тэдгэр нь үннийг мэднэ. Учир нь их эзэн бурхан өөрийн сүнсээр надад тэдгэрийг үзүүлсэн юм гэжээ. Бид гэрчлэлийг хүсэлтэйгээр эргэлхийлэхдээ үйлсгүйгээр авах боломжгүй бөгөөд ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. Есүс хэлэхдээ хэрэг хэн нэгэн түүний хүслийг үлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэдэн заасан. Гэрчлэл олж авах өөр нэг арга замыг бусад мэдлэг олж авах арга замтай харьцуулах юм бол үнэхээр гайхалтай санагдаж магадгүй. Бид хуваалцсанаар гэрчлэл нэмэгдүүлж хүчирхэгжүүлдэг. Өвдөг сохрон суугаад гэрчлэл гуйн залбирахаас эндэр дээр зогсоод хуваалцах нь гэрчлэлийг маань илүү хүчирхэгжүүлдэг хэмээн хэнийгэн хүн хэлсэн байдаг. Ховын гэрчлэл нь бидний итгэлийн суурь юм. Тиймээс гэрчлэл олж авах, хүчирхэгжүүлэх болон хадгалахын тулд хийдэг зүйлс нь бидний сүнслэг амьдралд зайлшгүй чухал юм. Нэмж хэлэхэд бид түүний сүнсийг өөрсөдтэйгээ үргэлж хамт байлгаж болохын тулд хэмээх үнэт амлалтыг хүлээн авч чадах үед байхын тулд би 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртэх ёстой. Тийм ээ, тэр сүнс нь бидний гэрчлэлийн их сургалж байх болно. Сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрчлэлтэй тэдгэр хүмүүс нь түүнийг хуваалцах үүрэгтэй. Ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж загсахыг зогсхийг Морын ном бидэн заадаг. Гэрчлэлийн бэлэг болон үнийг хуваалцах үүргийн харилцан уялдаа холбооны талаар заасан сэтгэл хөдлөм сургаалуудын нэг бол сургаал ба гэрэний 46 дугаар хэсэгт байдаг. Олон янзын сүнслэг бэлгүүдийн талаар энэ хүү илчилдэд өгүүлэхдээ Есүс Христ бол Бурхны хүү мөн тэрээр дэлхийн нүглүүдийн төлөө цовлогцсон гэдгийг мэдэх нь заримд нь ариун сүнсээр өгөгдөг болоо. Бусдад нь хэрв тэд түншлэн мөнх амьдралтай байж болохын тулд тэдний үгсд итгэх нь өгөгддөг болоо гэжээ. Мэдих бэлэг өгөгдсөн тэдгээр нь гэрчлэл хуваалц хүрэхтэй. Ингэснээр тэдний үгсд итгэх бэлэг өгөгдсөн тэдгээр нь мөнх амьдралыг олж авах боломжтой болно. Өөрсдийн итгэлийг илэн далангуй хуваалцах нь энэ цаг үед илүү хэрэгтэй. Бурхан гэж үгүй хэмээдэг шашингүй үзэлтнүүд байдаг ч Бурханы талаар нэмэлт үнэнүүдийг нээлттэй ханддаг олон хүмүүс байдаг. Чин сэтгэлээсээ эрч хайж буй тэдгээр хүмүүст Бурхан мөнхийн эцэг оршдгийг мөн бидний эцэн бөгөөд аврагч Иесус Христийн тэнгэрлэг үүргийн талаар болон сэргээлтийн бодтой байдлыг батлан хэлэх ёстой. Иесусийн тухай гэрчлэлээ бид зоригтойгоор хуваалцах ёстой. Найз нөхөд, хөршүүд, хамт ажиллагсад болон жирийн танилуудаа өөрсдийн сүнслэг идэвхтэйг талаар тунхаглах олон боломжууд бидэнд бүгдэд байдаг. Эдгээр боломжуудыг аврагчаа хайрлах хайр хийгээд түүний тэнгэрлэг номдлын гэрчлэгч болж түүнд үйлчлэхэд шийдвэр төгс байгаагийнхаа илэрхийлэл бол хэрэгтэй. Бид нэг ойр орхон гэрчлэлээ хуваалцахыг хүүхдүүд маань мөн сонсох хэрэгтэй. түншлэн хөвгдүүдээ зөвхөн сургалтын тэтгэлэгт хамрагдаж, спорт болон сургуулийн үйл ажиллагаанд амжилттай оролцсоны төлөө бус өсч буй гэрчлэлийнхээ дагуу өөрсдийгөө хинбэ гэдгийг тодорхойлоход урамшуулна, дэмжих, хүчжүүлэх хэрэгтэй. Өөрсдийгөө мормон чод гэж нэрлэдэгч итгэдэг зүйлсээ бусдад буруугаар таниулдаг хүмүүсийн улмаас бидэнтэй зүй бусаар харьцаж буй ийм цаг үед бид амьдарч байна. Тиймэрхүү буруу ойлголтуудтай тулгарх үед бид өөрсдийн итгэдэг сургаалаа ойлгуулахын тулд хэлж залруулах үүрэгтэй. Өөрсдийнхөө итгэдэг зүйлсийг тайлбарлах боломжийг бусдад олгож, ташаа ойлголт төрүүлэхин оронд бид өөрсдөө хуваалцах ёстой. Энэ нь бидний танилцуудаа ганцаарчилж, том жижиг хурал цуглаан дээр олон нийтийн өмнө гэрчлэлээ хуваалцахыг анхааруулж байна. Өөрсдийн мэддэг үннийг гэрчлэхдээ бид эвдээ зөөлхөн хийгээд номхон дөлгөөн байдлаар яр гэсэн анхааруулгыг даг хэрэгтэй. Бид хизээж жахрангуу хатуу буюу зүй бус байх ёсгүй. Төлөөлөгч Паулын зааснаар бид хайр дотор үннийг ярих хэрэгтэй. Бидний гэрчлэлтэй бусд хүмүүс санал нийлэхгүй байж болохч, харин хэнч няцааж чадахгүй. Тусгалт нь бид дулгууртай байдал болон мэдлэгийн хоорондох харилцан уялдаа холбооны талаар ярмаар байна. Сүмийн удирдагчдын хад удирдлагын доор гэрчлэлийн хэд дагуу үйлдэл хийдэг гишүүдийг сохроор тоогдог хэмээн зарим тохиолдолд буруудагдаг. Мэдээж хэрэг бидэнд удирдагч байдаг. Самварын ёслолуудыг гүйцэтгэхэд болон сүмийн үйл ажиллагааг явуулахдаа тэдний шийдвэр болон удирчмжийн дагуу ажиллах шаардлагатай. Харин сайн мэдээний үннийг сурах хийгээд мэдих мөн хувийн гэрчлэлтэй болох шаардлагатай үед бид арын сүнсний хүчирхэг баталгаатайгаар дамжуулан Бурхан Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христтэй шууд харилцдаг. Бидний шүмжлэгчд үнийг л ойлгодгүй юм. Удирдагчдаа дагахдаа нэгдмэл атлаа өөртөө бичлэн олж мэддэг нь тэднийг төрөлдүүлж орохдог. Зарим хүмүүсийн төрөлд нь бидэнд бурхантай холбогдох хоёр тустай суваг байдаг гэдгээр тайлбарлагдаж байна. Бошиглогч хийгээд бусад удирдагч дараа дамжуулах суваг бидэнд байдаг. Энэ суваг нь сургаал, ёслолууд, мөн дулгууртай байдлыг бий болгодог зарилгуудтай хамааралтай. Мөн бидэнд шууд бурхантай холбогддог хувийн гэрчлэлийн суваг байдаг. Энэ нь түүний оршихуй, түүнтэй харилцах бидний харилцаа болоод түүний сэргээгцэн сайн мэдээний үнэтэй хамааралтай. Энэхүү сувг нь мэдлэгийг бий болгодог. Эдгээр хоёр сувг нь харилцан бие биенээ хүчирхэгжүүлдэг. Мэдлэг нь дулгууртай байдлыг хөхөлн дэмждэг, дулгууртай байдал нь мэдлэгийг нэмэгдүүлдэг. Бид мэдлэгийнхээ дагуу үйлдэж мөн дулгууртай байдаг. Мэдлэгтэй тохирсон үйлдэл хийж байгаа тохиолдолд шинжлэх ухаандч, шашиндч бидний дулгууртай байдал сохор биш юм. Эрдэмтэд туршилтынхаа үр дүнд найддаг. Шашны хувьд зарчим нь ижил юм. Итгэгчийн мэдлэгийнх нь их сурвалж сүнс юм. Хожмын үеийн гигантнууд бидний хувьд сэргээгцэн сайн мэдээ хийгээд орчин цагийн бошигчлогчдын дуудлагын үннийг харин сүнс бидний зүрх сэтгэлд гэрчилж өгсөн тул тэд гэр заасан зүйлсийг даагах бидний сонголт нь сохроор дулгууртай байгаа явдал биш юм. Гэрчилж байхдаа бид омог бардам байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Мормоны номонд Бурхны тэдэнд өгсөн илүү гайхамшигт зүйлсийн улмаас хөршүүдээ зовон шаналхсан тэд гэр хүмүүсийг зэмлж байсныг бид санах хэрэгтэй. Бүх махан бодыг бүтээсэн түнд ийм зүйлүүд жигшүүртэй. Учир нь түүний хойд нэг нь бусдын адил эрхэн болоо хэмээн Якоб хэлсэн. Дараа нь Алма бидэнд та нар нэг нь биеийг нөгөөгөөс илүүд үцэх ёсгүй гэж анхааруулсан байдаг. Би ярага гэрчлэлээ хуваалцсан төгсгөө. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдаг бөгөөд түүний төлөвлөгөө мөнхийн аяллын нөхцөл хувь тавиланг бидэнд олгож энэ дэлхийд авчирсан гэдгийг би мэднэ. цагаатгал нь өөхөшгүй байдлыг хүлээн авч, мөнхийн амьдралыг өвлөн авах боломжийг баталгаажуулж, заасан сургаал нь төлөвлөгөөг тодорхойлдог аврагч Есүс Христ бидэнд байдаг гэдгийг би мэднэ. Хожмийн энэ өдрүүдэд сайн мэдээний бүрэн байдлыг сэргээхээр эцэг болон хүүн бошиглогч Йосеф Смитэд үцгэсэн гэдгийг би мэднэ. Биднийг мөнхийн амьдрал руу урагш хөгжиж дэвшэхэд шаардлагатай ёслолуудыг гүйцэтгэх сангаарыг гатагчдад, эрх мэдэл олгогч, төлхөрүүдийг адагдаг бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон биднийг удирддаг гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.